Á fyrsta afmæli píslarvætti Saban Ahmad Dal-Dalu 2004 til 2024. Systur og bræður í Palestínu og allir sem standa með okkur gegn kún. Í dag minnumst við eins árs frá píslarvætti Saban Ahmad Dal-Dalu, sonur Gaza, hafis Kóransins, ungs manns af snild og góðmild. Hann ætti að vera hjá okkur núna, að fagna 21 árs sammæli sínu. Við ættum að fagna fullorðins árum hans, námi hans, draumum hans. Í staðinn komum við saman í sorg, því hann var rifinn frá okkur með valdi, tekin úr lífi af hinum svívirðilegustu glæpamönnum sem nokkru sinni gengu á þessari jörð. Aðfaranótt 14. október 2024 logaði himinin yfir sjúkrahúsi píslarvættanna í Al-Aqsa rauður af eldi. Hjöld sem hýstu flóttafólk, fjölskyldur sem töldu sig hafa fundið skjól undir alþjóðalögum, urðu að brennandi ofni. Inni í einum af þessum tjöldum lá Saban að jafna sig eftir meiðsli. Tengdur við drop, móðir hans sat við hlið hans. Árásin breytti skjóli þeirra í eldbúr. Faðir hans hljóp inn í lokana, dró börn út með eigin holdi brennandi, en náði ekki til elsta sonar síns. Bróðir hans reyndi að brjótast í gegnum eldvekkin, en var dreginn til baka. Og þegar eldurinn glyfti hann var síðasta athöfn Sabans ekki af ótta. Heldur trú, hann lyfti fingri sínum í shahada, lýsti yfir einingu Guðs þegar hann sneri aftur til hans. Móðir hans var einnig glyft af eldinum þegar hún skríðaði í gegnum lokana, líka með hennar brotin. Fjórum dögum síðar fylgdi litli bróðir hans, Abdul Rahman, þeim í píslarvætti. Þetta voru ekki slys. Þetta voru ekki náttúruhamfarir. Þetta voru vísvitandi glæpir, framdýr af hernámi sem sprengdi heimili, skóla, moskur og sjúkrahús og þorði síðan að kalla slátrun barna sjálfsvörn. Þeir myrtu Saban þegar hann lá særður í garði sjúkrahús. Þeir stálu líf hans og með því framtíðinni sem hann dreymdi í læknisfræði, í verkfræði, í þjónustu við fjölskyldu sína og fólk. Og hvaða líf hann lifði, jafnvel á aðeins 19 stuttum árum. Saban lærði Kóraninn utan bókar sem drengur og fylgdi fjölskyldu sína stolti. Hann skaraði fram úr í skóla, náði 98% á tafji í heiprófunum og opnaði dyrnar að öllum námsleiðum. Hann þráði að verða læknir, en þegar fátækt lokaði þeirri dyr, stundaði hann tölvunarfræði af sömu hollustu. Jafnvel á stríðstímum neitaði hann að gefast upp á menntun sinni, gekk langar vegalengdir undir drónum og sprengjum til að finna nettengingu, skráðið sig í kennslustundir mitt í sprengjuárásum. Hann var ekki aðeins námsmaður, heldur sonur skyldunar. Sem elsti sonurinn bar hann byrðar fjölskyldu sinnar. Hann gaf blóð þegar sjúkrahús Gaza kláruðu byrðir. Hann tók upp ákall á arabísku og ensku, skoraði á heiminn að sjá, hlusta, bregðast við. Hann sagði, ég dreymdi stóra drauma, en stríðið eyðilagði þá, gerði mig líkamlega og andlega veikan. En jafnvel í örvæntingu sinni hélt hann áfram að dreyma, ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir fjölskyldu sína, fyrir Gaza, fyrir morgundag sem aldrei kom. Bróðir hans Muhammad kallaði hann stuðningsmann minn, vin minn, félagi minn. Móðir hans kallaði hann fyrir myndarson sinn. Fyrir samfélag sitt var hann inn plástur. Og fyrir heiminn, eftir píslarvætti hans, varð hann tákn. Veirumyndbönd af síðustu augnablikum hans, líka með hans brennandi. Fingur hans lyftur í shahada, ristu samvisku miljóna. Saga hans var rædd í þinghúsum, skrifuð í blöðum, hvíslað í bænum alla heimsálfur. Saban, drengur frá Gaza, varð spegill á þögn mannkynsins. Eitt ár er liðið, en sorgin hefur ekki dvínað. Ef eitthvað er, hefur sárið dýfkað. Því á hverjum degi sem við vöknum án hans minnumst við ekki aðeins fjarveru hans, heldur grimdarinnar sem stal honum. Við ættum að sjá hann núna, 21 árs, að stíga inn í manndóm, kannski að útskrifast, kannski trúlofaður, kannski berandi nýjar vonir. Í staðinn sjáum við aðeins gröfina þar sem hann liggur við hlið móður sinnar og litla bróður. Og samt er Saban ekki horfinn. Hann er lifandi hjá drottni sínum, studdur á vegu sem við sjáum ekki. Minning hans að lifir í hverju hjarta sem neitar að gleyma, í hverri rödd sem kallar eftir réttlæti, í hverju barni í Gaza sem dreymir enn þrátt fyrir sprengjurnar. Dýrð píslar vætanna. Megi allaf miskunna sáls Habans, móður hans Alaa, litla bróður hans Abdul Rahman og öllum þeim sem fallið hafa. Megi hann veita þeim hæstu stöður Janna Hal Firdavs í félagskap spámanna, sannleiksmanna, réttlátra og píslar væta. Megi hann lækna hjörtu lifenda og megi fórn þeirra vera ljós sem leiðir okkur til réttlætis og frelsunar. Og hugsið ekki þá sem drepnir voru í vegi allars sem dauða. Nei, þeir eru lifandi hjá drottni sínum, fá framfæslu. Bandstrik Súra Al-Imran 369. Shaban, við munum ekki gleyma þér. Heimurinn gæti snúið augum sínum frá, en við berum nafn þitt, bros þitt, drauma þína. Þú varst drifin frá okkur að velti, en ljós þitt skín skærara en myrkrið sem reyndi að gleypa þig.